kun sagale bilisumma oromoti sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7 galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa hanga sa'aatii 8 galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa kiloheerzii 107 fi 175 irratti yookiin dambalii giddu galeessaa kiloheerzii 108 fi 37 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetiri baandii 25 kiloheerzii 111 fi 108 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuuf amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Har'a guyyaan eebila 13 bara 2018 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa oromoo sagantaa afaan oromoorraa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Baatiin eebilaa ji'a seenaa qabsoo bilisummaa oromoo keessatti bakka olaanaa qabudha. Oromiyaan erga gabrummaa jalatti kuftee kaasee haga har'aatti ilmaan oromoo kumaakitille qabsoo bilisummaa oromoof jecha lubbuu isaanii baddaa fi gammoojjii keessatti kabajamuu mirga saba isaaniif jecha wareegamaniiru. Wareegama jaallan lubbuu isaanii jijjiirraa hin qabne saba isaaniif baasan kanatti kabajaa fi ulfina horuuf akkasumas akeeka isaan irratti wareegaman kana galiin gahuuf eebilli 15 guyyaan gootota oromoo ilmaan oromoo biratti yaadatamee oola. Eebilli 15 guyyaan gootota oromoo kan barkanaas dilbata dhufu bakka ilmaan oromoo jiran maratti yaadatamee oola. Addi bilisummaa oromoos guyyuma kana ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Ibsa adda bilisummaa oromoo irraa laatame kana akka oduun xumurameen isiniif dhiyeessina. Gara xumura qophii keenyaa irratti ammoo manni maree mootummaa Ameerikaa kabajamuu mirgoota namoomaa fi bulchiinsa hunda hammate Itiyoophiyaa keessaa dhugoomsuu kan ilaallatu irratti jidduu kana wixinee seeraa HR 128 jedhamu sagalee guutuudhaan raggaasisuun ni beekama. Dhimmuma kana irratti warreen wixinee kana milkeessuuf hojjetaa bahan keessaa tokko kan ta'an miseensa gumii sabaa adda bilisummaa oromoo fi ogeessa seeraa Jaal Mahbuub Abbaa Waajjii waliin gaaffiif deebii taasifneerra. Hundumaa hanga xumura qophii keenya nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa.
Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Waraanni wayyaanee magaalaa Dambidoolloo buufatee jiru konkolaataa ummataa dirqisiisee osoo gara Gaambeellaa deemuu garagaluun loltoonni konkolaaticha irra turan dhumatan. Maddeen oduu Dambidoolloo irraa akka gabaasanitti waraanni goolessituu TPLF wayyaanee godina Qeellim Wallaggaa Dambidoolloo keessa buufatee jiru tibbana konkolaataa ummataa FSR jedhamu tokko dirqisiisee osoo Dambidoolloodhaa gara Gaambeellaa deemuu ona Anfilloo bakka Dalloo jedhamtu kan Dambidoolloo fi magaalaa Ashii jidduutti argamtutti garagalee waraanni diinaa konkolaataa kanarra ture dhumatee jira. Reeffi loltoota mootummaa wayyaanee ambulaansii lamaan gara Gaambeellaatti akka geeffames baruun danda'amee jira. Bakki kun naannoo yeroo dabre waraanni bilisummaa Oromoo waraana wayyaanee irratti tarkaanfii fudhatee ooraalii tokko barbadeessa ta'uunis beekamaadha. Sabboontonni Oromoo fi miseensonni adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa dhuunfaa fi maadheedhaan ijaaramanii jiran waraana bilisummaa Oromoo daran jabeessuuf tumsa godhan itti fufuun tibbanis gumaacha mul'ataa taasisanii jiru. Miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi sabboontonni Oromoo maadheen ijaaramanii fi dhuunfaadhaan godina Lixa Wallaggaa, Qeellim Wallaggaa, Lixa Arsii, godina Booranaa fi godina Addaa naannoo Finfinneetti argaman waboo jabeessuuf qarshii 34,000 fi 108 bombilee harkaa 7 fi rasaasota garagaraa waraana bilisummaa Oromooti farjooman. Haaluma kanaan maadheen gurmeessaa lammii qarshii 2,000, maadheen tuuta gurmuu furgaatu rasaasa 50, maadheen tuuta gurmuu yaadannoo waaqoo guutuu rasaasa 50, maadheen tuuta gurmuu abdii bilisummaa fargaasii rasaasa 50 fi boombii harkaa ifiwaanii 1, maadheen abdii sabaa qarshii 3,000, maadheen yaaddessaa diinaa qarshii 3,000, sabboonaan Oromoo didaa diinaa qarshii 1,000, sabboonaan Oromoo falmataa sabaa qarshii 300, sabboonaan Oromoo fedhii bilisummaa qarshii 200, sabboonaan Oromoo obsinaan waboo qarshii 1,000, ibsaa sabaa qarshii 100, Oromiyaaf ni bilisoofna qarshii 100, gabroonfataa hundeen buqqisnaa 300, maadheen collii boombii abbaa ifwaanii 1, maadheen gumaata laggasaa qarshii 9,000 fi boombii harkaa 2, goota ijaaraa boombii harkaa 3, sabboonaan Oromoo naannawa Finfinnee bishaan gafarsaa qarshii 2,000, godina Booranaatti sabboontonni maadhee seenaa ardaa jalaa jalatti gurmaa'an qarshii 18,000 fi 800, godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamaneetti kan argaman sabboonaan Oromoo maqaa walaqtuu sabaan qarshii 4,000 waraana bilisummaa Oromootiif gumaachanii jiru. Miseensonni ABO fi sabboontonni Oromoo gumaacha kana waraana bilisummaa Oromootiif taasisan hanga ummanni Oromoo cunqursaa alagaa jalaa ba'ee bilisummaa isaa argatutti fi Oromiyaan harka weerartootaa jalaa baatee walabumtutti qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromootiin durfamuu fi reef gaachana saba Oromoo waraana bilisummaa Oromoo waan danda'an cufaan cinaa dhaabbatanii gargaaruu kan itti uffan ta'uu irbuu seenanii jiru. Duulli hidhaa godinoota Oromiyaa adda addaa keessatti mootummaa wayyaaneetiin gaggeeffamu itti fufee jira. Ilmaan Oromoo bulchiinsa Beenishaangul keessa jiraatanis hidhamaa jiru. Godina Harargee Lixaa ona mi'eessoo keessaa ilmaan Oromoo nagaan hojjetanii jiraatan ABO deeggartu waboo gaaratti nyaachisaa jirtu jedhamuudhaan hidhamanii hiraarfamu irratti argamu. Ilmaan Oromoo ona mi'eessoo naannoo Asaboota Araddaa Ameetii Daayimaatti gaafa ebla 7/2018 waraana wayyaaneetiin qabamanii hidhaman Ibraahimee Abdallaa Haajii, Abdallee Mohammed, Ahmed Adam, Ammee Muusaa, Muummee Wataraa, Ahmed Usmaan Haajii, Ibraahim Adamee fi Ammee Abdurrahiim kan jedhaman warra hidhaman keessatti argamu. Haalli hidhaa fi doorsisii ona mi'eessoo keessatti adeemsifamaa jiru yaaddessaa ta'uunis gabaafamee jira. Ona baabilee keessaa immoo Haaruun Ahmed Mohammed, Bulchaa Ganda Duwwaa Lamaa, Xahaa Jundaa, Ammee Ibroo Qonnaan Bulaa fi Hamzaa Abdullee kanneen jedhamanis waraana wayyaanitiin hidhamuu maddeen gabaasanii jiru. Godina Arsii ona gololchaa magaalaa Caancoo keessaas qeerroo Oromoo mana hidhaatti darbuun dhagahamee jira. Sufiyaan Bushraa, Miftaa Xaahirii fi Qaasim Amaan dargaggoota sirna wayyaanitiin hidhaman keessatti argamu. Haaluma walfakkaatuun bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz ona Angaloo Meexxii keessaa ilmaan Oromoo jiraatan badii malee hidhattoota sirna wayyaanitiin hidhamu irratti argamu. Galiilaa Saaqqataa, ogeessa fayyaa Guddataa Konkolaachisaa, Mulgeetaa Admaasuu, Gabbisaa Iddoosaa, Barataa Kutaa 7ffaa, Dabalaa Indaaluu, Barataa Kutaa 9ffaa, Hundumaa Indaaluu, Barataa Kutaa 10ffaa, Dhugaasaa Indaaluu, Araggaany Zawduu, Barataa Kutaa 5ffaa, Taarikuu Abaataa, Fiqiruu Bultii, Barataa Kutaa 8ffaa, Biqilaa Abaataa, Gargaaraa Konkolaachisaa fi Dagaagaa Addunyaa, Barataa Kutaa 8ffaa kanneen ta'an warreen hidhamaniidha. Dhaggeeffattooti keenya uduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwate.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee guyyaa gootota wareegamtoota Oromoo kan bara 2018 ilaalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo ibsa baase isiniif dhiyeessina. Nu hordofa.
Gootota Oromoo fi ebla 15 ibsa adda bilisummaa Oromoo guyyaa gootota Oromoo ilaalchisuun. Biyyoonni fi saboonni hundumtuu gootota seenaa isaanii keessatti waan jajjabdu biyyaa fi uummata isaaniitiif dalaguudhaan yaadataman ni qabu. Gootummaan humna, qabeenya, beekumsaaf lubbuu ofiillee dabale danta unfa ofi chalat danta sabayokin biyaf olchudan danta biyafi saba ofi tiksu dandawudam biya yokin saba kamu kesatti ogga balan yokin rakkinni yokan ammo werarri alaga kanjirenya biyafi ummata yaddo jalagalchu mudatutti kandurabu e biyafi ummata balara ittisuf waregama basu gototam kanafis gotonni wabi jirenya saba yokin biyati jechun nidandamam gotonni biyafi ummata sanitif ulfinafi gachanam wantefis sabonni fi biyonni hundumtu gotota sanitif kabaja olana kinnum guya gotota jechudanis gotota sena sanike setti wanjejjebdu dalagani fi dabran guyati yadatan guya bekama sabon yokin biyonni addadani qabum senaw matakeenya kessatti sabichi biyo fi ratti bilisumma fi walabu mansatik fame naga badadina fi kabajadan akajiratuf werara alagara ittisuf gotota durabu ani lubbu fi ware gamaf dabarsani kenaturan oromon kumakitilan qabam isachi fago disne kan as iorayo egalle walekesa jarra kudasaglaffa yero dulli atse tedros karakaba oromoratti baname kase anga gafa oromon gargarso warra europa fi calma mesha warana mayatin injifatame sirnabitta laga jalatti kufu mudatutti oromon bilisumma fi walabu masani tikfachuf gotummadan werara alaga durada abatani duman kumotan osontane milionotan kallakawamantau senan ragabam irga sirnabitta yokin koloni alaga jalatti kufes umman kenya jirenya gabrumma aman fate fi tolejede rafe himbullem yerofi bakkota garagaratti hala isaf mijate hundatti dimabe wandandawun alaga biyesa humnan werare qabate ofirra kasu yali addanin citin gocha turem yali bifakanan yerofi iddo addaddatti gotonni oromo sirnabitta alaga murmudan gocha turan keesan karraya dawe fi bale akasumas sochi waldama caftu lama akkaragatti kasun nidandamam sochiw manni oromo bilisumma fi walabumma sade bise gonfachuf bifa addaddatin gagge sature keesa kan dalati addibilisumma oromo irgabu urefames sabbontonni ayonni fi gotonnilman oromo kutaton addicha jalatti hirirudan bilisumma oromo fi walabumma oromiya mirkanesuf waregama ulfata basayo nagahan umanni oromo waregama gotonnilman sa bilisumma basan kana akka sabatti bekefe ulfina malukennefi barabaran akka yadatuf barakuda sagal saddetami afurette addibilisumma oromo ebla kudashan guya gotota yokin waregamtota oromo jechudan moggase labsem yero sanarraye gale guyan ebla kudashan guya gotota oromo tawudan wagga waggadan misensota fi deggartota addichati yadatame fi kabajame olu jalqabem suta sutanis kanummata oromo hundatem ebli kudashan akka guya gotota oromo taw kanfilatame sababa qubsafi sena qabessa qabam ebla kudashan barakuda sagal saddetamatti goton nilman oromo kannen addablisumma oromo buure sufi hogganu akkasumas dirre qabso hidanno saqufi waranablisumma oromo gaddabu keset qoda olana qabacha turan ayudurefi itteana sadabaletefi qondaloni waranafi dabballoni gameyin kan keset targaman namonni kudan dirqama qabso olana af oso amna rajrani bakkafi yero tokkichetti والفانا وريغماني بول لتوكوتي اوالمن كونيس كنتي غوتو وانسون بلا ولفات افسو كننسان كنتوكم ما سبا اورمو قرمات هاماكي سغلچو دندو اوغاسا مودتيتي توكم ما اورمو ما فيلچو دان ادام باوديدني ولين ولرتي دمو فيلچو سانيتين اكا كنانيس نانو دالوتا غوسافي امنتي چالا كولتي نو قبو توكم ما اورمو ما كينيتو daloota hegeref barnota bara kennani siida tokkumma kenya digafi lafesanitin gaddabani ofi dabran kunis kantae lafa harra bulchin sananno somale jedamu kesat kan argamtu iddo shinniga jedamtu tim akka kanan kan jalqabe senan guya gotota oromo yero amma ummato oromo hunda biratti biya kesafi biya latis guya oromon gotota ilmansa bilisumma fi mirgabba biyumma sa kabachisisuf waregaman hunduma ittiyadate olutae jiram kanaf guya kana ebla kudashan gotota oromo kannen mirga saba oromo kabachisisuf waregama dadda basan hunduma yadannam yadachu qofas osontane akeka goto wankenya waregamanif bilisummaa fi mirgaabbaa biyyummaa Oromoon Oromiyaa irratti qabaachuu qabu mirkaneessu galmaan ga'uuf waadaa keenya itti haaromsanna. Har'a guyyaa gootota Oromoo kan bara 2018 eebila 15 bara 2018 oggaa kabajannu haala qabsoon bilisummaa Oromoo kan gootonni keenyatti wareegamaa asiin gahanii fi har'as itti wareegamaa jiran har'a keessa jiru wal qabsiifne wanneen armaan gadii wal qaabachiisuun barbaachisaa ta'a. Har'a waa'een gaaffii saba Oromoo yookiin qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa addunyaa biratti ifatti dhageetti horachuu eegalee jira. Gaaffiin uummanni Oromoo sirna bittoota Itoophiyaa irraa qabu alagaa biratti ifatee jira. Oromoon bahaa dhihatti kaabaa kibbatti kan alaa fi biyya keessaa wal dhaga'ee fi wal quba qabaatee tokkummaadhaan gaaffii bilisummaa dhawwaaquutti jira. Keessattuu sochiin qeerroo bilisummaa Oromoo sadarkaa qabsoo bilisummaa Oromoo fi guutuu impaayireettii bira taree uummattoota cunqurfamoo addunyaa biroofillee fakkii ta'uu eegalee jira. Akkanaanis farra dimokiraasii fi farra bilisummaa uummattootaa kan ta'e hundeen sirna cunqursaa impaayirii Itoophiyaa raafamee kufuutti jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa har'a dhaqqabe kana ga'uu kan danda'e dhiigni gootota keenya baroota dheeraaf itti dhangalee lafeen isaanii itti caccabe lubbuun jijjiirraan qabne kumaa kitilaan itti wareegameeti. Haa ta'u malee qabsoon kunis ta'e wareegamni qabsichaaf baafamu har'as akkuma itti fufetti jira. Qabsoo sadarkaa xumuraarra ga'e kana murannoo fi dammaqinsa olaanaadhaan daran finiinsanii galii isaatiin ga'uudhaan wareegama gootota keenyaatti firii gochuu fi gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuun dirqama sabboontotaa fi qabsaa'ota ilmaan Oromoo hundaa ta'uu jabeessinee of irratti beekuu barbaachisa. Kanaafis jijjiirama kijibaaf fakkeessaa kan har'aan tana mootummaan Itoophiyaa kan EPRDFiin hoogganamu ittiin uummata keenya gowwomsuu barbaaduu fi olola maqaa Itoophiyummaa jedhuun akeekaa fi kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kan haqaa busheessuu fi gara dabarsuuf bal'inaan oofamu dammaqinsa cimaadhaan irratti qabsoofne irra aanuu danda'uun wareegama gootota keenyaatti firii gochuuf dhimma murteessaadha. Waan hundaan olitti kanneen gaaffii haqaa sabni Oromoo bilisummaa isaatiif kaasee baroota dheeraaf wareegama ulfaataa itti baasaa jiru kana afaaniin sirriidha jechaa fi Oromoodhaaf waan yaadan of fakkeessaa hojiidhaan garuu qabsoo Oromoo galii isaa hanqisuuf yookaan galii isaa irraa maqsuuf diina wajjin qabsoo bilisummaa Oromoo irratti shira xaxan itti dammaqanii akeeka cubbamaa isaanii kana harkatti doomsuun dirqama yeroon gaafatudha. Uummanni Oromoo walii galatti fi qeerroon bilisummaa Oromoo addatti namootaa fi murnoota qaama qabsoo fi qaama qeerroo bilisummaa Oromoo fakkaatanii qeerroo dhabamsiisuuf hojjetan itti dammaquudhaan qulqullina fi itiita mooraa qabsoo bilisummaa cimsuun haalaan barbaachisaadha. Maayyii irratti kaayyoo fi akeekni qabsoo gootoowwan keenya wareegamaniif uummanni Oromoo bilisummaa fi walabummaa akka sabaatti qabaachuun isaaf male qabsoo isaatiin akka gonfatuuf himu. Sabni keenya mirga sabummaa isaa olaanaa kana yoo harkatti galfate malee hacuuccaa fi rakkina siyaasaa dinagdeef hawaasummaa jaarraa tokkoo fi walakkaaf irratti fe'amee jiru kana jalaa ba'uuf wabiin qabaatu. Waan ta'eef ilmaan Oromoo gaaffii haqaa saba Oromoo kan bilisummaa fi mirga abbaa biyyummaatti amanan hundi galma ga'iinsa qabsoo bilisummaa Oromoo dhugoomsine wareegama gootota keenyaatti firii gochuudhaan gumaa isaanii bilisummaadhaan baasuuf bakka jirru hundaa qabsoo haafiniin sunuun dhaamsa adda bilisummaa Oromootiin. Injifannoo uummata Oromoof adda bilisummaa Oromoo ebla 13 bara 2018.
Shamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya, nagaan keenya bakkuma jirtanitti sinaa dhaqqabu. Sagantaa keenya har'aatiin keessummaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya har'aatis miseensa gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi hayyuu seeraati. Dhimmi marii irratti taasisnus guxinee seeraa mana maree mootummaa Ameerikaatiif dhiyaatee sagalee guutuudhaan dabre HR 128 kan jedhamu ta'a. Hunda duraa affeerraa keenya simattanii argamuu keessaniif hedduu isin galateeffannamee dhaggeeffattoota keenyaan wal bara.
Maqaan kiyya Mahbuub Abbaa Waajjiin jedhama. North America kana Ameerikaa kaabaa keessan jiradha. Itti gaafatamaa dirqii dippiloomaasii ta'eetiin North America kana keessatti dalagaa jira.
Ayyee Dansaa Jaal Mahbuub, galatoomaa gaa'isinii akkasuma ogeessa seeraatillee dha yookaan immoo hayyuu seeraatillee dha. mee wannin yookaan dhimmi har'aa irratti mari'achuudhaaf afeerraa kana isiniif taasiseef dhimmi har'aa irratti mari'annu jechuudha. Waa'ee wixilee seeraa HR 128 jedhama kan mootummaan manni maree bakka bu'oota mootummaa Ameerikaa jidduu kana wayyaan irratti dabarseeti. Mee wixineen seeraa HR 128 jedhu kan kabajamuu mirgoota namoomaa fi bulchiinsa hunda hammachiisa Itoophiyaa keessatti mata duree jedhuun dabre kun akkamitti dabree yookaan faayidaan isaa maaliisa jedhutti oduun seenin dura. Mee maalummaadhuma isaayyuu dhaggeeffatoonni keenya akka caalaatti hubataniif wixineen seeraa kun maal inni qabiyyeen isaa maalidha? Akeekni isaa maalidha? Mee isa kanaan haa eegallu Jaalma Habuub.
Bareedaadha. Wixineen kun rakkina biyyattiisan keessatti mootummaan wayyaanee gabroonfataan ilmaan Tigraay bicuudhaan hoogganamu rakkinaa fi dararaa uummata Oromoo irratti geessaa jiranii uummata biyyattiisan irratti geessaa jiran rakkinoonni san nama ajjeesu akkanumatti badii tattaan alatti hiluu daraku dubartii gudeetu fi kanneen kana fakkaatan cufaatu keessatti qabu rakkina ilma namaa mirga ilma namaa dhiituu kana keessaa qaba. Kunilleen akkamitti akka fuula duraaf laalamuu qabu mootummaan kun hojii kanarraa akka dhaabbatu warrootan hojii kana hojjetanillee itti gaafatama akka qabaatan qabeenyi isaanii fi biyya alaa jirulleen akka hin sossoone akka godhaman mootummaan Ameerikaalleen akkamitti gargaarsa mootummaa biyya saniidhaaf Itoophiyaadhaaf kennu to'achuu akka danda'u waan kana fakkaatan keessaa qaba qabiyyeen kun wixineen kun jechuudha.
Wixinee dhumti kunuyyuu mana maree yookaan mootummaa Ameerikaatti dhiyaachuu kan eegale yeroo kamirraa jalqabeeti? Kan amma ragga'ee mirkanaa'e kuni yeroo kamirraa jalqabeeti kan eegale? Haala kamiin eegale? Tattaaffiin yeroo sana keessa taasifame maal fakkaata? Jalqabuma isaarraa, ka'umsa isaarraa mee naa hima.
Bareeda. Yeroo amma waggaa lamaa fi cinaa irratti hojjetamaa jira. Kana durallee wixineen akkanaa biraa dhihaatee ture. Wixineen san hin dabarre. Yeroo turraa dabree wixineen san filmaataaf osoo hin dhihaanne yeroon irraa dabree kun immoo amma eegalee galee waggaa lamaa fi cinaadha. Qabsoo mootummaan wayyaaneefis itti godhaa jirti. Nutilleen qabsoo itti godhaa asii hin geenye warroottan nu dura eegalee jira. Nutilleen dhufnee itti hidaamne waggaa lamaa fi cinaadhaaf haalli akkamitti godhamaa ture kajoo waggaa lamaa fi cinaadhaaf wayyaaneen gara afuriin itti qabsaawaa turte akka wixineen kun hin dabarre itti milkooyne malee karaa tokkoon ambaasaadartichi Girmaa Birruu gaafa inni ambaasaadara Ameerikaa ture Waashingtan DC taa'umsii isaatti hammataa isaatiin bakka bu'oota Ameerikaa kana dhaqeeti ani mataan kiyya Oromoodha rakkina amma uummanni kun dubbatu rakkina uummanni Oromoo irra gahu jiru jedhanii warri wixinee kana fidee isinitti himu kun dubbatu hin jiru anuu mataan kiyya Oromoodha wanti kun sobaa dharaa jeeti dhaqeeti qabsaawaa ture. Karaan lammeessaan immoo daleeyyuu isaa iskaafa isaa ergeeti akka bakka bu'oota Ameerikaa kana qunnamanii wanti kun kijibaa rakkinni isaan jaan kun kijibaa hin jiru jechuudhaan karaa isaaniitiin illee qabsaa'u ture. Karaa sadeessaan immoo mootummaan Itoophiyaa yoo farni warroottan laabii jedhan warroottan mootummaa bakka bu'anii wixinee kana dura dhaabbatan qaxareetii doolaara 1,500 baasitti kafalee jettu akka maallaqa Itoophiyaatiin yoo jijjiirree toora miiliyoona 4 ta'a kan kafalamiiti baasitti waggaa takka caalaa qabsoo irratti godhaa turan jechuudha. Karaa keessaatti immoo deeggartoota isaaniitiin warra biyya kana jiraatan deeggartoota isaanii bobbaasanii akkuma nuti bobbaanee isaanitti eeyinee wixineen kun akka dabrutti qabsoo godhaa turretti isaanilleen deeggarsa isaanii imbaasiin gargaartee maallaqa irraa baastee achitti ergitee qabsoo godhaa turte jechuudha. Haala kana keessa dabreeti gaarraan kana wixineen kun kakalee sagalee guutuudhaan nam tokko osoo duran dhaabbanne bakka bu'aan tokko osoo duran dhaabbanne sagalee guutuudhaan kadabre.
Ayye dansa jalma bubga meekan ma wal kabsisati naima utnin sera manamare motumma amerikatif bifa addaddatin akadiyatu bekamada inni amma ragge HR dibatu ko fi digdami saddet jedam kun akkamitti kaninni diefame tattafin gama sabota chunkurfamo yokan dalattota ummatot chunkurfamo empire ethiopia ke sejrani tin tasfame ho mai malfakata kondalonni motumma amerikatif kamonni addadda ikana kesa koda kaban ho meekanano ipsa
Freda Utinen Akana Sadi Jira Resolution Joint Resolution Kajamu Jira Joint Resolution Nikuni Motuma dan Yero Dabre Bakabon Yero Dabarsan Mo Presidentin Ratimalatesu Kaba Concurrent Resolution Kajamu Jira Concurrent Resolution Kunimo Senatoro Tati Bakabota House of Representatives Isan Walin. Wali Galte Tokom. Mikala Chumanala Kitu Dabukaba, Khasade Famo Kaka Aman Kenyakana, Simple Resolution Kajam. Derrikun Sadenu Bakabuan Toko introduce Gorukaba. Burchisu Kaba Jetula, okay. Kenyama Kinet and Apude Bakabota Umata America. Kegese introduce gore ta kamo bejite tres smis gama iki ane du khairati nu gor gare Mike Kaufman jam deri jamen kun worotan bakabota America tani yero dera House of Representatives kete delega girani marar fonno abso iman oromo gor jurtu mirgay chati iki daga ema New Batani, Yero Adadara Chinatana, Ambassadorota, Dirti Suda, Yali Gorani, Wari Ambassadoroni, Isan Makanao, Devichani, the Tindan Isan Intan, Isan Injetu, Fakenya Fama, Mike Kaufman, Yarakaber Reseti, Ambassador Bruti, Drima Brudan, the Chinota Vyaseta Dema Girankana, Ibsam Barbada, Diega Fakenitur. Ini jadi sama akhirnya saat dia bise rau bete mungkin agennya warga ini dia bise sekarang aku bantu le Mike Kaufman terangji lah warga bijakanati bakabua bijakanati ini leh wami tidak dene ada musim mangkun anan akhirnya jani jadi anan mana nanti tu kadang dente umat bijakani akam gora jalan ya ada jauh sanira dapatnya ti ini leh Tapi ni umat orang mau di sabotan diran, jangan kaisa orang diran, kaisa diran, buat curan, lugar jari je cura. Kakak insan itu introduce gede internasional.
Aye, dan saga me amma gara hala kalesa weta murta wajru tenisin debe sa jal mahabu. Me kalesa weta witenen kuni sagale gu curan raggau. Mirina no sanature yo kan bakasanature mal fakkata me enyu fada kani bakasanati argame hawasa bakabu udan jechun warren gutine kana deggaram bakabu udan enyu fada warri bakasanati argame warren gutine san weta dabar san ho akatan sagale keninsa kuma sagale gutu jettan kana mirisa mal fakkata ergamurti sun dabre bodo ho me qaman wan sanara qoda fudatani to antef mira ci jiru me no hima
Bereda, egalira jarmeo te niti motuma orang tahan. Mungkin dua tu powder rasu dati, wanita kan, awujane kana introduce gua tu he sulati urut dalagani. Warotan aku Amnesty International, Human Rights Watch, Oromo Advocacy Alliance, Hawas Community Adada, ka Oromo tuje cuda. Akte nam toko kile dubarto to Oromo Samaran ada si koder raf jadi bukan hancuran deh kalau kapital hilti mana mereka motuma Amerika si aci tuol itu bukne mana mereka kasne wajrale bakabota si demati kira bukannya pun segala dah jalan karena dihat si dema mungkin ada benda yes bukannya bukannya pun si itu bukannya yes dia vote gua tapi yes dia segala kan najenye kira dema aci si wajra cipasiti warakale rafsa mungkin yang pun tadi yang sama lakukan berpisah tu rezeki cuma ke orang bayi malik jenar bakka bu'oonni Ameerikaa nama 435 isaan cufaa turre ol qoonnee deemnee dirree beekisaa barsiisachaa turre jechuudha. Kana durattillee warroottan akka Amnesty International fi Human Rights Watch illee isaanillee ragaa nuu bahuudhaan rakkina nuti himachaa jirru akka dhugaa ta'e ragaa bahuudhaan achirratti gargaarsa hedduu godhanii turan. Kaleemmoo warri achi arkamee jarmoota Itoophiyaa jarmoota akka Amaaraatiin ijaaraman isaanillee qooda fudhataniiti qabsoo karaa addaatiin karaa isaaniitiin godhaa turan. Bakka tokkotti egaa yeroo sagaleen kan namuu baay'inaan namni dhufe hanqa duraanii hanqa ganama nuti irra hedduun harka hedduun nuti hawaasa Oromootu achi keessatti guyyaa guutuu deemaa ol qoonnee deemaa ollee hojjechaa ollee jechuudha. Bakka sagalee kan namutti immoo warroottan DC Washington DC fi naannoo ishii galan baay'inaan dhufan yeroo wixineen san dabre gammachuudhaan namni harka keessatti mana maree keessa taa'ee harka dhawee gammadee waan tureef manni mareen hoogganaan mana maree sanillee yaa'in mana maree akka harka dhawuun achi keessatti hin fayyamamne kana kana akeekkachiisanii turan jechuun naawaa gammachuudhaan gariin ilchee gariin harka dhawe jechuudha.
Akka uummata Oromootti hiikan inni uummata Oromootiif qabu wixineen seeraa amma sagalee guutuun dabre kun hiikan inni uummata Oromootiif qabu yookaan faayidaan jechuu kooti maalidha qabsoo bilisummaa Oromootiif? Walumaa galatti impaayera sana keessatti miidhaaf cunqursaa gabroonfattoonni kaleessaa kaasee addatti ammoo gabroonfataan amma aangoorra jiru mootummaan TPLF wayyaaniin uummata Oromoo fi uummatoota biyya sana keessa jiran cunqurfamoorraan gahaa jiru kanarratti dhiibbaan inni mootummaa sanarratti qabu hoo maalidha?
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo gaaffiif deebiin miseensa gumiinsa sabaa dabalisummaa Oromoo Jaal Mahbuub Abbaa Waajjii waliin taasifne kanumaan hin xumuramne. Deebisa gaaffii irratti dhaabne kanaatiif kan biroo sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a nu hordofuu hin dagatina. Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophiin harraaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Sagantaa wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti nagaatti injifannoo ummata Oromoof.